subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax arbaca ah bisha Januarina waa 2-10 sanadka 2020-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aan idinkuga hayna idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah dowladda Maraykanka oo ka hadashay dib u dhacyada doorashada Soomaaliya, kuna hajabtay inay xanibaado dhinaca fiisaha ah ku soo rogi doonto ciddii hannaanka doorashada caqabad ku keenta.
United States prepared to draw on relevant tools, potentially including visa restrictions, to respond to further delays or actions that undermine the integrity of the process.
waxaad sidoo kale maqli doontaan qisaas lagu fuliyey askari ka tirsanaa ciidanka Soomaaliya ee fadhigiisu yahay gobolka Gedo. Hogaamiyaha Falastiin Maxamuud Cabaas oo la kulmay madaxweynaha Masar Al Sisi, dowladda Kanada oo xanibaado dhinaca socdaalka ah ku soo rogtay darawallada baabuurta xamuulka ah ee isaga kala gooshay Kanada iyo Maraykanka, iyo qodobo kale. Se intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii dunida oo aan idin aqriyo. madaxweyne Joe Biden ayaa talaadadii subuuxda u codsaday in si kastoy ahaataba la meel mariyo sharciga xuquuqda codbixinta Maraykanka ee hadda ku dhexakaday aqalka Senatka kadib markii ay diideen mudanayaasha jamhuuriga. madaxweyne Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris oo talaadadii shalay khudbado ka jeediyey gobolka koonfureed ee Georgia ayaa sheegay in uu taageersan yahay qorshaha ay mudanayaasha dimuqraadigu ku rabaan inay isbeddel weyn ku sameeyaan xeerarka Senatka si ay awood ugu helaan in ay cod haldheeri ah uga ansixiyaan sharciyo dhowr ah oo uu ka mid yahay xeerka xuquuqda codbixinta shacabka Maraykanka. daraasad ee xarunta cadaaladda ee Brennan ee raacsan jaamacadda New York ayaa muujisay in 19 gobol oo ay maamulaan xisbiga jamhuuriga ay markaasi golayaashooda sharci dejinta ansixiyeen ilaa iyo 4-30 xeer oo xadidaya xuquuqda codeynta. golaha Senatka oo ka kooban 100 xubnood ayaa hadda 20 ka mid ah yihiin dimuqraadi, laakiin si ay u ansixiyaan xeerka xuquuqda codbixinta waxa ay u baahan yihiin codadka 60 xildhibaan. hogaamiyaha aqlabiyadda Senatka Chuck Schumer ayaa wacad ku maray in 17-ka bishan uusan la dhaafi doonin wax ka beddelka sharciga filibusterka loo yaqaano ee soo jireenka ah ee mudanayaasha laga tirada badan yahay u ogolaada inay ku dheela tiraan awoodda xubnaha leh aqlabiyadda golaha Senatka. hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa ku baaqay in la horumariyo ciidanka qalabka sida ee dalkaas kadib markii uu daawaday tijaabada gantaal nooca ridada gaaban oo ay Pyongyang probeysay. warbaahinta ku hadasha codka dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay inay ahayd markii ugu horreysay ku dhowaad muddo 2 sano ah oo uu Kim ka qayb galo ridada gantaalaha ay inta badan tijaabiso Kuuriyada Waqooyi. wakaaladda wararka Kuuriyada Waqooyi ee KCNA ayaa sheegtay in Kim Jong Un uu ku booriyey saynisyahanada militariga inay sii dardargeliyaan sancada iyo horumarinta agabka iyo ciidanka qalabka sida tayo ahaan iyo tiro ahaanba. talaadadii Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan ayaa sheegay in ay raadaaradoodu qabteen wax u eg gantaal. labadaasi wadan ayaa wada cambaareeyay arrintaas. waxaa sidoo kale gantaaladaasi walaac ka muujiyey qaramada midoobay. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa v o a. aan ku bilowna ee dowladda Maraykanka ayaa xalay war ay soo saartay uga digtay dhinacyada ku lugta leh hirgelinta doorashooyinka in mar kale aysan isku dayin in la abuuro jahwareer siyaasadeed oo carqaladayn kara heshiiskii siyaasadeed ee dhowaan lagu gaaray magaalada Muqdisho. Mareykanku waxa uu sidoo kale ku goodiyey in xayiraad dhanka fiisaha ah uu saari doono ciddii dib u dhigta doorashooyinka kana daahaysa waqtiga lagu heshiiyey. Haddaba warkan ka soo baxay Washington, culays intee la-eg ayuu diblomaasiyad ahaan leeyahay? Warbixintan waxaa ku eegaya wariyaha v o ed ee magaalada Muqdisho, Cabdicasiis Barrow.
warka ka soo baxay dowladda Maraykanka oo ahaa mid kooban ayaa waxaa looga hadlay xaaladda siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka, waxaana loogu baaqay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyadu inay fuliyaan qodobadii heshiiska madaxda golaha wadatashiga qaranka ay ku gaareen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Muuqaal soconaya 24 sekin ayaa lagu soo koobay fariinta dowladda Maraykanku ay soo saartay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Ned Price oo akhrinaya hadalkan ayaa sheegay ciddii caqabad ku noqota heshiiska dhowaan la gaaray dibna u dhigta doorashooyinka in Maraykanku uu ku soo rogi doono xayiraada dhanka fiisooyinka ah.
And finally, the United States notes the January 9th decision by Somalia's National Consultative Council to complete the country's long overdue parliamentary elections by February 25th.
Maraykanku waxa uu si gaara u eegayaa go'aanka 9-ka January ee golaha wadatashiga qaran si loo dhammaystiro doorashadii baarlamaanka ee muddada dheer xilligeedii ka dib martay markii la gaadho 25-ka bisha February ee sanadkan. Waxaan ugu yeedhayaa dhammaan hogaamiyaasha Soomaalida ee gobollada iyo kuwa federaalka inay adkeeyaan xilliga cusub ee la isku raacay, isla markaasna ay saxaan khaladada waxyeelay habraacyada. Doorashooyinka Soomaaliya hal sano ayay ka dib dhaceen xilligii loo qabtay February 8-deeda waxay ku suntan tahay sanad guradii hal sano kadib markii ay dhammaatay xilhaynta madaxweynuhu. Dowladda Maraykanku waxay diyaarisay tallaabooyinkii munaasibka ahaa oo laga yaabo inay ku jirto xanibaad dhinaca fiisaha ah si looga hortago dib u dhigis amaba falal mijaxaabinaya hufnaanta habraaca doorashada.
Hadalka ka soo baxay Washington ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmo ka hor caasimadda Soomaaliya lagu saxiixay heshiis siyaasadeed oo ka koobnaa 18 qodob, kaas oo ku saabsanaa doorashooyinka. Haddaba diblomaasiyad ahaan, culays intee le'eg ayuu leeyahay warkan ka soo baxay Maraykanka? Waxaa arrintaasi sharaxaya Professor Xasan Sheekh Cali oo ah bare cilmiga siyaasadda ka dhigay jaamacadaha dalka.
Hadalkani wuxuu u dhigmaa in dowladda Maraykanku ay u soo dirtay Soomaaliya fariintii ugu cusleed ee diblomaasiyadeed, tanoo ka dhigan in hoggaanka hore Soomaaliya loola hadlayo sidii ugu dambeysay dowladaha waaweyn ay ula hadli karaan dowladaha yararka, tan oo ka dhigan in la leeyahay waxaad ku fashilantay hogaamintii dalka, waxaad ku fashilantay doorashadii, waxaad ku fashilantay wax kasta oo horumar siyaasadeed keeni lahaa. Hal sano ayay doorashadii dib u dhacday lagu dhah, taasoo ka dhigan in hal sano aanay Soomaaliya ka jirin dowlad haysata legitimacy ama hoggaan leh legitimacy iyo sharciyad la-aanu Soomaaliya ka jirin, taasoo ceeb ku ah siyaasadda caalamka iyo ummadaha horumaray.
Qaar ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa ku doodaya in xaaladda waddanka ka jirta, gaar ahaan doorashada oo dib u dhacday, aysan la dhacsanayn dalal badan oo taageera Soomaaliya. Marka la eego warkan ka soo baxay dowladda Maraykankana, ay suuragal tahay in dalal badan ay qaadan karaan tallaabo noocan ah, sida uu qaba Xasan Mudane oo ah macalin siyaasadda Afrika dhiga.
Maraykankanu dee waddan sahlan maaha adduunka. Haddii isaga uu go'aano qaato ama uu cidtaarged gareeya ama haddii kale dadka qaar uu ku tilmaamo inay yihiin spoiler ama qasoodaal inay yihiin, Ingiriiska iyo European Unionka iyo wadamada kaloo lamidkana way raacayaan. Maraykanka isaga la fiirsanaa beesha caalamka marka la leeyahay isaga ugu weyn adduunka marka la fiirina, weli Maraykanka saameyntiisa siyaasadeed way muuqataa, wax la dhaylasan kara maaha. Dhaqaal ahaan, siyaasad ahaan, militar ahaan, weli way taagantaa awooddiisa. Marka Maraykanku waa saas dowladaha kale isaga fiirsanayaan, meesha uu isaga aado ay ka daba aadayaan.
Dowladda Maraykanku waxa ay ka mid tahay dowladaha dhaqaal ahaan taageera Soomaaliya. Warkan ka soo baxana waxa uu sidoo kale imaanayaa xilli waddanka uu ku jiro marxalad xasaasi ah, iyadoo dhowr jeer ay dib u dhaceen doorashooyinka. Lama soo oga sida arrintan ay wax uga bedeli karto xaaladda siyaasadda ee dalka, walow hadda uu jiro heshiis siyaasi ah oo dhinacyada kala duwan ee siyaasaddu ay soo dhaweeyeen. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukun dil ah ku filisay askar dilal ka geystay degmooyinka Luuq iyo Baladxaaw. Faahfaahinta warkaas waxaa kasmaaya kasoo diray wariyaha V O eda Aadan Maxamed Salad.
Xukunkan maanta lagu filiyay Cabdiqaadir Faarax Dhaqane oo ka mid ahaa ciidamada xoogga dalka ee degmada Baladxaaw ee gobolka Gedo ayaa waxay ka dambeysay kadib markii maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya dhowaan ay ku xukuntay dil toogasho kadib markii uu geerish ku yaala degmada Baladxaaw ee gobolka Gedo uu ku dhex dilay Mawliid Baashe Cumar oo ahaa farsamayaqaan baabuurta sameeya sanadkii tagay ee 2022kii. Waxaana xilligaasi wixii ka dambeeyay bilowday maxkamadeynta askarigaasi maanta lagu filiyo xukunka dilka ahi. Xeeraalii ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Gaashaanle Maxamed Cabdiqaadir Maxamed ayaa warbaahinta u aqriyay xukunka maanta lagu filiyay askarigaasi ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka ee degmada Baladxaaw ee gobolka Gedo.
Taariikhdu markay ahayd 7-20 bishii shanaad 2021 abaara 9 subaxnimo waxay maxkamadda darajada koowaad ciidanka qalabka sida u fariisatay dacwo ciqaabeed loo haystay eedeysan Dabla Cabdiqaadir Faarax Dhaqane Cabdulle oo loo yaqaan Noone 32 jir ah ina saxan Faarax Galaal ku dhashay xamar degan Baladxaaw kana tirsan qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya kaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay inuu si bareer ah oo ula kac ah u dilay marxuun Mawliid Baashe Cumar taariikhdu markay ahayd 16-kii bishii 3aad 2021 falkaas oo ka dhacay degmada Baladxaaw ee gobolka Gedo. Taariikhdu markay ahayd 30-kii bishii 5aad 2021 waxay maxkamaddu ku xukuntay gacan ku dhig la Dabla Cabdiqaadir Faarax Dhaqane Cabdulle Noone dil toogasho ah oo ah qisaasi marxuum Mawliid Baashe Cumar. Maanta oo taariikhdu tahay 11-kii bishii 1aad 2022 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaay
Baashe Cumar oo ahaa aabaha dhalay Mawliid ee horay askarigan uu dilka ugu geystay degmada Baladxaaw ayaa dhankiisa warbaahinta la hadlay maadaama wiilkiisa uu helay cadaalad waxaana uu sheegay
ninka waxa waa nin makaanigu ahaay ana waxbare ana aabiis ah marka nin iska xamaalina dad ma dhibeynin waxba qofuma deen laguma lahayn waxba laguma laha marka nin iska masaakiin oo iska xamaalina oo ilmo u shaqaysanaba iska ahay marka inkastoo qadarta iska dhammaatay oo ninkaas ilaahay uu ku sababay haddana alxamdulillah alshukurillah 7 bilood oo duugan yahay habeenna ma ansixan intaas dhibaa ahay ilmihiis ha noqdeen aniga nafteyda ha noqoto intaas dhan alxamdulillah hadda laakiin wixii hadda laga bilaabo waa qaboo waa seexana marka idinka dowladda qeyr allah siiyo cadaaladan helay maanta qeyr allah siiyo alxamdulillah.
Inkastoo askarigan dilka geystay maanta lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa ee maxkamadda ciidamada qalabka sidaaya ee ku xukuntay ayaa haddana waxaa arintaasi ka hadlay Nabadoon Mukhtar Mahad Sabriye oo adeer u ah askariga maanta falka dilka ahi lagu fuliyay.
Dilka nabu hore u gooyay waa la qasaasay waajib mutashayyin
gartay
waka
marka maadaama ehelka wiilka maanta la toogtay aad ahaydeen maxaa cabasho ah aad qabtaan mise waad ku qanacsan tihiin in sharciga la marsiiyo?
Wiilkii sharciga la marsiiyo qanac baan ku nahay oo hadda wax oo doodoon ka qabna ma laha
gartay
laakiin intii asaga ka horreysay oo dembiga gashay in wadada asaga la mariyo in la mariyo taasaan aad u codsanaynaa.
Sidoo kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa degmada Luuq ee gobolka Gedo shalay waxa isna xukun dilahi ay ku filisay Cabdi Xuseen Maxamuud Xasan oo horay ugu dilay bartamaha saldhigga degmada Luuq ee gobolka Gedo. Marxuum Sugow Gaarane Ciyo oo ahaa bajaajle ka shaqeysta degmada Luuq ee gobolka Gedo oo isna shalay lagu filiyay xukunkaasi dilka ahi. Filinta xukunadan ee ay filisay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa waxay ku soo aadeysaa xilli bishii December ee sanadkii tagay degmada Baladxaaw ay hareeyeen dibadbaxyo qasaare dhaliyay kuwaasi oo dadku ay ku dalbanayeen cadaalad walow weli ay jiraan askar kale oo weli maxkamadda ciidamada qalabka sida aanay go'aan ka gaarin xukunkooda. Haddaba xukunadaasi ma yareyn doonaan dibadbaxyadii Baladxaaw ka dhacayay waayadii ugu dambeysay iyo qeyladhaanta bulshada gobolka Gedo ee ku aadan si ay cadaalad u helaan? Waxaa arintaasi ay V O A wax ka weydiisay Gaashaan la dhexe Maxamed Cabdi Buule Sugo oo ka mid ah saraakiisha ciidamada booliska ee gobolka Gedo.
Sidaad og tahayba xaaladaha ilaahay bini aadamka u keenay sharci lagu kala hago oo ah in qofkii qof dile la xukumo qasaastii uu qayb ka mid ah ayaa maanta gobolka ka dhacday iyo shalayba waana arrin lagu biirsaday oo haddee qofka diraanuka wuxuu leeyahay saddex mawduuc saddexdii mawduuc oo ilaahay uu xukumay ayaa la mariyey haddee markii u dambeysana qasaastaas waa la fuliyey ummaddii reer geda iyo reer jubbaland guud ahaan oo gobolka ku nooleedna aad bay ugu qanceen insha allah waana wax loo baahnaa insha allah
tana ma isleedahay marka waxay joojin doontaa dibadbaxyadii iyo dadkii cadaaladda eheladooda u raadinayay in ay ku qancaan
waxay u noqon wayso waxa waxaa ka mid ah in dadka ay raadinayeen ma aha in dadka inay raadinayeen hebel maxaa loo diray ma aha laakiin waxa qof kasta inuu helo cadaaladiisii iyo xaqa uu kulahaa sharciga ilaahay uu amray kaasna waa midka maanta la furiyey
aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa voice of america washington hogaamiyaasha falastiin iyo masar ayaa kulmay iyaga oo ka wada hadlay dardargelinta hannaankii nabadda ee bariga dhexe sida uu kusoo warramayay wariyaha v o a da ee masar xuseen cusmaan zaxnuuni
shir madaxeed ay yeesheen hogaamiyaasha masar iyo falastiin ayaa ka dhacay magaalada sharmalsheekh ee dalka masar kaasoo looga hadlayay dib u soo nooleynta geedisocodka nabadda ee bariga dhexe shirkan oo ay goobjoog ka ahaayeen madaxweynaha dalka masar cabdulfataax assiisi iyo madaxweynaha maamulka falastiin maxamuud cabaas iyo weliba saraakiil sarsare oo ka tirsan labada dhinac mas-uuliyiinta masar iyo falastiin ayaa isku raacay in la dardargeliyo dadaalada nabadda oo ay wadaan dowladaha masar iyo jordan ee ku aadan geedisocodka nabadda ee falastiin iyo israa'iil afhayeenka madaxtooyada masar danjiire axmed raadi ayaa warfideenka u sheegay in madaxweyne assiisi shirka uu ka sheegay mowqifka dowladda masar ee ah taageerada ay u hayso qadiyadda falastiin iyo sidii dadka reer falastiin ay u heli lahaayeen xuquuqdooda iyadoo la raacayo sharciga caalamiga sidoo kale cabdulfataax assiisi ayaa si adag u sheegay rabitaanka masar ee ah in ay taageerto dhaqdhaqaaqa diblomaasiyadeed ee falastiin ee hadda socda heer caalami iyo heer gobolba si loo helo waddo siyaasadeed oo u ogolaanaya dib u soo celinta wadahadallada nabadda madaxweynaha falastiin maxamuud cabaas ayaa dhankiisa muujiyey sida uu ugu faraxsan yahay uguna mahadcelinayo dadaalada daacadda ah ee dowladda masar ee uu hormuudka ka yahay madaxweyne assiisi iyo dadaalka ay ugu jirto xukuumadda khaahira taageeridda qadiyadda reer falastiin maxamuud cabaas ayaa sidoo kale ammaanay doorka taariikhiga ee masar ay ku leedahay arrimaha falastiin iyo baadigoobka ay ugu jirto sidii shacabka reer falastiin ay u heli lahaayeen xuquuqdooda afhayeenka madaxtooyada masar ayaa intaasi ku daray in dib u eegis lagu sameynayo dadaalada dib loogu dhisayo marinka ghaza iyo meesha ay marayso xiisadda falastiin axmed raadi afhayeenka madaxtooyada masar ayaa tibaaxay mas-uuliyiinta falastiin iyo masar in ay isla garteen in la dardargeliyo dadaalada socda ee lagu doonayo sidii dib loogu nooleyn lahaa geedisocodka nabadda ee bariga dhexe gaar ahaan dadaalada ay wadaan dowladaha masar iyo jordan xukuumadda khaahira ayaa safka hore ugu jirta dowladaha carabta ee dadaalada diblomaasiga ah gelinaya sidii dadka reer falastiin ay u heli lahaayeen xuquuqdooda islamarkaasina loo dhisi lahaa dowlad madax bannaan oo falastiin ah oo caasimadeedu ay tahay bariga magaalada barakeysan ee qudus bilihii lasoo dhaafay dowladda masar ayaa shirar dib u heshiisin ah ugu qabatay kooxaha falastiin magaaladan kaahira si ay u midoobaan una yeeshaan maamul ay ku midaysan yihiin xuseen saxnuuni v o a kaahira
mahadsaned xuseen dowladda kanada ayaa sheegtay in laga doonayo inay tallaalan yihiin darawallada gaadiidka waaweyn ee badeecooyinka u kala gudbiya kanada iyo maraykanka dadka qaar ayaa qabay in arrinkan ay keeni doonto darawallada oo yaraada taas oo horseed u noqon karta maciishada oo qaaliyooda sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o a da ee kanada xuseen nuur xaaji
dowladda kanada waxay in muddo ahba ay muhiimad ballaaran siinaysay tallaalka covid sagaal iyo toban in ka badan sagaashan boqolkiiba dadka kanadiyaanku waxay qaateen labada tallaal ee covid sagaal iyo toban halka in ka badan soddon boqolkiiba ay qaateen tallaalka saddexaad ee xoojinta sidoo kale waxaa jira qorshe lagu bilaabayo tallaalka afaraad oo la siin doono dadka da-da ah iyo kuwa qaba cudurrada raagay kadib marka ay saddex bil kasoo wareegato xilliga ay qaateen tallaalka saddexaad dadka safraya ayaa sidoo kale laga rabaa inay yihiin kuwo tallaalan iyadoo taasi ay jirto ayaa darawallada wada gaadiidka badeecooyinka kala duwan u kala gudbiya Kanada iyo Mareykanka ayaa markii hore aanan laga rabin tallaalka, balse laga bilaabo 15-ka bishan Kanada waxay ka doonaysaa dhammaan darawallada wada gawaarida waaweyn ee taraagyada ee aan Kanadiyaanku ahayn ay noqdaan kuwa tallaalan si looga hortago faafista COVID-19 haddii aysan tallaalnayna aysan geli karin dalkeeda. Kuwa u dhashay Kanada ayaa laga doonayaa haddii ay soo galayaan Kanada wixii ka dambeeya 15-ka bishan iyagoo aanan tallaalnayn inay galaan 14 maalin oo karantiila. Tallaabadan ayaa ah tii ugu horreysay ee lagu xakameynayo isu socodka xuduudda dhulka ee u dhexeeya Mareykanka iyo Kanada tan iyo markuu bilowday xanuunkan safmarka ah. Go'aankan ayaa loo sababeeyey faafista joogtada ah ee COVID-19. Gobolka Ontario shalay waxaa laga soo wariyay 11,900 kiis oo cusub. Waxaa cusbitaalka la dhigay 2,419 qof, halka qaybta xaaladaha daran ee ICU-da la seexiyey 483 qof. Madaxda warshadaha iyo xisbiyada mucaaradka ayaa go'aankan ku sheegay fikrad aan wanaagsanayn xilligan oo uu sii liicayo dhaqaalaha dalka. Kumannaan ka mid ah darawallada ka shaqeeya xuduudda ayuu saameyn ku yeelan doonaa arrinkan, sida uu qabo Farxaan Cali Jimcaale.
Ha Xuseen, waa jirtaa inuu jiro qorshahan cusub ee ah in ay ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau oo gadaalka riixaya la yiri qorshe ah in lagu soo rogo in looga dhigo shuruud ama sharci laga dhigo in ay haystaan darawallada taraaga ee badeecada soo kala goosha Mareykanka iyo Kanada. Dadka falanqeeya marka waxay leeyihiin taasi waxay keenaysaa in ay wadada ka baxaan oo ay ama ay istalaalaan ama shaqo ay shaqay kari waayaan 16,000 oo darawal taraagi ah, darawalla taraagida ah, taasoo u dhigantaa 19% darawallada ka shaqeeya jidka.
Kasoko saameynta arrinkan ku yeelanayo darawallada wada gawaarida waaweyn ee u kala goosha labada dal, sidoo kale dad badan ayaa rumaysan in ay saameyn doonto nolol maalmeedka guud ee Kanada. Waa kan mar kale Farxaan Cali Jimcaale.
Arrinkaasi waxaa kaloo saameyn ku yeelan doonaa maciishada dalka Kanada, bacdama inta badani waxyaabaha Kanada laga isticmaalo oo maciishada ah in laga keeno Mareykanka. Marka arrinkani wuxuu culays ku saarayaa taraagyada darawalladaasi ay wadada ka baxaan nambarka intaa leeg, runtii waana arrin walwalkeeda iyo dhibaatada leh. Markii horeba dadka ku nool Kanada waxay aad ula tiiciyeen maciishada dalka Kanada oo aad uga sarreysa marka la barbardhigo wadamada reer galbeedka qaarkood, khaasatan Mareykanka, iyo lacagta dadku ay ku shaqeeyaan Kanada oo aad uga ka hooseysa tan Mareykanka looga shaqeeya. Dadkii awal markii horeba maciishada qaaligeeda la tiicay oo la mataqaanaa la hardamayay, haddana haddii maciishadihii ka imaan jiray Mareykanka ay yaraadaan, waxay imaanaysaa in qiimaha maciishadu ay sare u kaco, dhibaatadana ay sii korodho.
Kanada iyo Mareykanka ayaa isu gudbiya sanad walba badeeco kala duwan oo qiimahooda lagu sheegay $511 bilyan. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Sida uu sheegay hoggaanka maamulka Gaarisa ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, koox burcad ah ayaa dilay 4 ka tirsan ciidamo gaar ah oo uu deegaanku leeyahay. Dilka ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka kulan oo 40 kilomitir u jira xadka Soomaaliya. Wariyaha V O A ee Gaarisa, Maxamed Faarax Xishre, ayaa warbixintan noo soo diray.
Ciidankan oo ka tirsanaa ciidamada macawisleyda loo yaqaanay loo tababaray la dagaalanka kooxaha argagixisada iyo hujuumka, kuwada qaybo badan oo ka tirsan gobollada waqooyiga dalka Kenya ahna ciidamo deegaana ayaa waxaa wadada weyn ee isku xirta deegaanka Kulan iyo Libooyo u galay Burcad, hubeysan halkaas oo 4 ka mid ah ciidamadaasi macawisleyda halkaas ay ku dileen. Burcadii mudanaha degmada Dhadhaab laga soo doorto mudane Maxamed Daahiye Ducaale oo tagay deegaanka Libooyo xuduuda dalka Kenya iyo Soomaaliya saaran ayaa waxa uu sheegay in gacan bir ay dawladdu ku qaban doonto inay ka arsan doonan ragasi weerarka ku soo qaaday ciidamadaasi dilkana u geystay.
Runtii waxaan u tacsiinaa dhammaan eheladii ay ka baxeen iyo qoysaska ay ka baxeen iyo eheladoodii, Ilaahay jannatul firdaws ha ka waraabiyo. Gacan dulman baa dishay, waxaana Ilaahay ka baryanaa in Ilaahay ka soo qabto dadka ayaga muslimiinta. Ragga falka geysa waa inaan garanaynaa, waadna dhegeysanaysaan, waan ognahay hadalkan waa maqli doontaan, idinkamana baqeyno waxaan idin sheegay arintaas sare soo bisan ee waxyaalaha kooray waan ognahay dad masaakiin ah yaad ku laysan xadada dhagaxdheer dhagaxdi waxaan ognahay in aad lacag baad ay dadka ka arustaan waxaan ognahay gawaarida wadada hayaan in aad dhahdaan intaad qabataan aad dhahdaan lacag la soo dira runtii waxaad suubinaysaan islaanimana ma aha waxyaalaha qarkoodna runtii waad ogtiin diinta islaamka waxay leedahay hase ahaatee waad u barareen annagana waxaan idin xaqiijinaynaa arrinta ayada tallaabo adag baa laidinka qaaday meel kastoo gataamo waan helayna insha allah waxaan codsanay dhammaan dadweynaha degan libooyo kulan madaxgeysi ilaa iyo dhagaxley tuhun baa idin soo galay dadka ayaga waxaan rabnaa dowladda la shaqeeya jiifafka la shaqeeya mas-uuliyiinta la shaqeeya magacyahooda ha naloo keeno waxaad ka ogtiin
afartan ka mid a saraakiisha macawisliida loo yaqaanay ciidamada raaciyada ah ee dalkani kenya ee tababarada gaarka u qaatay la dagaalanka burcadda iyo weliba badeecadaha kala duwan ee xuduudaha soo gelaya ayaa waxaa dilkoodaasi u imaanayaa xilli ay howlgal caadi ka wadeen xuduudda isku xirta dalkani kenya iyo soomaaliya gaari yar oy saarnaayeen risaas dabada loo qabsiiyey taasoo ay kari waayeen inay iska difaacaan dableydaasi weerarka ku soo qaaday
waxaan kaloo ka hadlay macwisley waxaan meelaha kama maqlaa macwisley waa ciidan qabiil waa ciidan qoys waxaan rabaa halkan inaan ka bayaamiyo anigoo mas-uulka laga doortay meeshan macwisley waa ciidan dowladeed oo deegaankan ka soo jeedaan waxaan ka codsaday jiifafka dhadhaab ku wada nool dhammaantood intay yihiin haddaad haysaan dhallinyaro rabaan inay soo galaan ciidanka ayee magacyahooda noo keena dowladda way fiirin shaqadaasiita waan u baahnahay dad qaban karo waxaan doonaynaa arrinta ayada inay warkaa beenta oo been abuurka ay waxba ka jirin macwisley dowladda kenya u shaqeeyaan mushaar baa la siiyaa qabiilna kuma shaqeeyaan waxay la dagaalahay argagixiso iyo qof kasta oo amniga arqaladeynhayo sida hadda kuwan wadada taagan oo kale
soo soo celiyo gobollada waqooyiga dalkani kenya waxaa ku sugan tiro badan oo maleeshiyaad ah oo inta badan si qabiili ah iyo weliba si burcadnimo u hubaysan marka laga reebo kooxda al-shabaab ee dhacdooyinka geysata ciidamada amnigana had iyo jeer dagaalo waxay kula jiraan tiradaasi oo ah dad dhalinyaro oo kasoo jeeda gobolkani waqooyiga bari dalka kenya qoryana qaatay wadooyinkana istaaga deegaanka libooyo kulan dhamaajaali iyo deegaanada badan ee xuduudda dalkani kenya iyo soomaaliya saaranne waa deegaanada inta badan kooxdaasi ay ka qowleysato hanti fara badan ay ka sameysay gawaari waaweyn oo inta badan badeecada ka soo geliyay dalka soomaaliya oo wadooyinka u istaagan halkaasoo canshuur ay uga qaadaan maxamed farax shire v o a garisa
mahadsanid maxamed warbixintaasna dhegeystayaal waxay ugu dambeysay idaacaddeenni subaxnimo oo idinla socodsiinayay aniga oo ah nuur xasan nuurtan iyo kulanta dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
samadaa korkeedii sudhan oo gaaday ido saymaan ku beegnahay saatiya hodanbay naftu igula socotaa